okupācijas muzejam ir izveidojusies jau tāda tradīcija, ka mēs katru gadu oktobra beigās atzīmējam Gunāra Astras dzimšanas dienu. Šogad viņam paliek 85 gadi, tā ir apaļa dzimšanas diena, un tāpēc mēs esam aicinājuši viņa laikabiedrus, vēsturniekus un visus interesantus priekšlasījumiem par vienu no viņa pieslodzījuma vietām nometni Perma 36. Šajā reizē mēs to nolēmām tādēļ, ka muzeja vēsturniece Lelda Neimane bija oktobrī devusies kopā ar Universitātes sociālo zinātņu fakultātes pētniekiem uz šo te nometni, kur mūsdienās ir izveidots memoriāls muzejs, un otrs mūsu lektors ir vēsturnieks Rikards Jansons, kurš šajā vietā pabija jau 2003. Gadā, un tad viņi kopā ar Lelda Neimane pastāstīja gan par šo nometni, gan par jauno memoriālu, kas tur izveidots, un to, kā memoriāls ir mainījies arī pēdējo gadu laikā, kad tas nonāca Krievijas valsts īpašumā.